kirken er et gammelt hus, er der vist en salme, der hedder, og det er jo så sandt, som det er sagt. Det gælder også herude i Sjøring. Jeg har fået en ekspert med mig, Henrik Bold Jørgensen. Det må jeg vil godt betegne dig som.
Ah, det må være amatørekspert i alt tilfælde. Jeg er jo ikke uddannet kirkehistoriker.
Men du bor her i Sognet?
Ja, det gør jeg da, og jeg holder da også meget kirkerne heroppe. Og nu siger du, at Sjøring Kirke er en gammel kirke, et gammelt hus, og det er da rigtigt. Og det har menighedsrådet jo også fundet ud af, og i den anledning holder de jo så kirkefest, eller byfest, og mener, at kirken er 850 år gammel.
Ja, der er rigtig fødselsdagsgilde her i august.
Ja, det kan du da nok sige. Situationen er, om man overhovedet ved, hvor gammel den kirke er. Den er formodentlig bygget på et tidspunkt mellem 1100 og 1200, altså det, vi kalder den romanske periode. Men man har ingen mulighed i øjeblikket for dateringen helt præcist.
Hvorfor er man så faldet over 850 år?
Jeg tror, det er menighedsrådsformanden Jakobsen, der et eller andet sted har fundet nogen, der har kradset over 1140 som bygningsår ned i en eller anden bog inde i kirken. Men altså, det er lige så tilfældigt som alle mulige andre gæt.
Men det kunne godt være rigtigt.
Det kunne godt. Formodentlig, altså, der bliver bygget den her store kirke, og jeg vil regne med, det er et byggeri, der er straks over en 30, 40, 50 år. Det er jo sin sag alligevel at samle alle de store marksten sammen. Og noget, man kunne datere ud fra, men altså, vi har det ikke i øjeblikket, det er, hvis man finder nogle træprøver, og det, man museumsfolk kalder dendrokronologi. Man kan faktisk datere via årringe træmaterialet på årstal simpelthen. Men det forudsætter altså, at man har noget gammelt træ i kirken, og det er der ikke fundet. Det er muligt, man kan finde det af år.
Ja, for sådan en kirke er undergået nogle forandringer undervejs.
Det er den da. Og det er også muligt, at der har været en lille trækirke allerførst. Det aner vi jo ikke, men det viser sig jo mange gange, når man graver ned i kirkegulvet, at man finder spor af stolper. Fordi kristendommen bliver jo indført heroppe, formodentlig kort efter omkring år 1000. Vi kender alle sammen legenden om Sankt Tøger, der bringer kristendommen til Thy omkring år 1040. Og helt skævt er det nok ikke. Og der er jo da sådan, at der bliver et bispedømme heroppe nord for fjorden med biskop nede i Vestervig. Og han tiltræder omkring år 1060, år 1070. Og så må vi forestille os, at der ret hurtigt bliver bygget kirker. Men de første har nok været trækirker heroppe. Og så et par generationer efter, så rådner de, og så får vi de store stenkirker mellem 11 og 1200.
Og Sjøren Kirke er jo ikke en helt almindelig kirke, så?
Det er nok den flotteste ved siden af Vestervig. Det er det.
Hvordan forklarer du det?
Ja, hvis man kigger på den, så er der jo det størrelsesforholdene, den er stor, og den er overordentligt vellavet. Hvis man kigger på soklen, så er det en meget flot sokkel. Soklen, det er altså det nederste af kirkemuren. Nederst har vi en sten med skråkant, og ovenover har vi en sokkelprofil, der hedder en attisk profil, fordi sådan lavede de gamle grækere i Attika, de ioniske søjlebaser. Det er altså noget med, at der går, at profilen bugter sig ind og ud, og der er en ekstra streg på. Og det er gennemført hele vejen rundt omkring kirken. Og det er faktisk mere, end hvad Vestervig Kirke har. Vestervig Kirke, der blev kun råd og overskud til at gøre det oppe ved apsis og kor. Den kirke, vi har nu i Vestervig, der var godt nok en anden kirke også i middelalderen nede i Vestervig. Og den havde også hele vejen rundt, men det er ganske enestående.
Det vil sige, at når man kommer her til Sjøring, så skal man ikke kigge efter de underste sten, men dem lige ovenover. Det er et slags adelsmærke.
Ja, det er et adelsmærke, og det er et ret gennemført adelsmærke her. Finder der altså også andre steder, men det er ret enestående, så flot det er lavet hele vejen rundt. Dertil kommer også, at der er to pragtfulde indgange, både nord og syd, med flotte portaler.
Ja, hvordan skal vi beskrive dem? Vi træder sådan lige et par skridt her ud, så vi kan se. Og det er stadigvæk sydsiden, vi befinder os på. Ja. Der er to søjler i hver side.
Ja, nu vil jeg da lige sige allerførst, altså det, at vi har to portaler, det er ganske enestående. Det har ikke engang Vestervig Kirke. Det havde kun den gamle kirke nede i Vestervig, så den tidligere sovende kirke, der er nedbrudt. Så det er altså ganske enestående her i Thy. Og sydsiden, som er genopført af fundne sten, den består faktisk af to sæt søjler. Ja, altså i alt giver det fire søjler, to til venstre og to til højre, med nogle meget flotte baser. Det er de stykker, som søjlerne står på, hvor man kan se nogle løver, langstrakte løver, også et lille menneskehoved over til højre. Det er ligesom om, der er nogle kloer eller knopper, der griber op omkring fodstykket. Ovenover søjlerne, der har vi søjlehovederne, eller det, man kalder kapitaler. Meget flotte, romanske. Selv hvis du kigger på den over til venstre, med drabelige løver, med løvedusk og tunge ud af munden. Og det er altså meget flotte, romanske kapitaler.
Har der været en dør der imellem søjlerne?
Det har der formodentlig. Nu er hele den del af kirken her en rekonstruktion af fundne dele. Jeg tror, det har om de søjler, vi ser nu, de to inderste er oprindelige, og alle kapitalerne og baserne er oprindelige, de har ligget omkring en grav, og så har man omkring over 1870 rekonstrueret den dør her. Så har jeg lige været i Norge og set på stavkirker her sommerferien. Det er ikke mere end et par uger siden. Og stavkirkerne, den ældste man har oppe i Norge, den hedder Urnes. Og den er fra omkring år 1100. Og det var der så meget skægt for mig at se oppe i Norge. Nøjagtigt de samme kapitaler med løver. Godt nok i træværk. Men det viser sig altså, at trækirkerne har, som er de oprindelige heroppe, der har haft til sådan nogle dekorationer. Og så bliver det altså ført over i stenmaterialet, den dag vi begynder at bygge sten.
Vi er gået hen til, ja, det er jo løstenden af kirken, altså til korrundingen, og her er sådan en helt speciel grav, kan vi godt kalde det. Eller kan vi?
Ja, vi kalder det der bispegraven, og det består også af nogle flotte sten. Og hvis vi nu først ser, hvad vi kan se på stenene, kan vi jo bagefter fortælle lidt om, eller drøfte lidt om, hvad det så meningen er med dem. Der ligger tre aflange sten, hvor de to yderste er prismeformede, og aflange, de er cirka et par meter lange. På den mest velbevarede, der ser vi på den ene side af prismen en biskop genkendelig på bispestaven og bispehuen, det der hedder en mitra, og så også en rimelig flot klædning. På den anden side af biskoppen, der ser vi en engel, fordi vi ser nogle drabelige vinger op over hovedet, og så er der en glorie omkring, og så er der godt nok et par velsignende fingre, så man kunne også tro, det var en Jesus, men altså med de vinger bagved, så må det være en ærkeengel. Så er der midterstenen, som er en mere normal romansk gravsten, for der ser vi to processionskors stående på en Golgata-høj, og så rækker korsene den ene vej og den anden vej. Så det er ligesom om, den skal dække over en dobbeltgrav. Lidt i stil med Lidenkirsens grav nede i Vestervig igen, hvor vi jo også har to processionskors, men godt nok på en gevaldig lang sten. Den sidste, der er motivet ikke længere synligt, det er afslidt. Og indskriften, har man heller ikke i sin helhed. Så hvis vi nu holder fast i den forreste gravsten, der har jo så folkesavnene fortalt i sidste århundrede, da Evald Tang Christensen går rundt og noterer folkesavnene op, at denne sten skulle være lagt over en biskop, som var kommet med den sorte pest omkring 1350. Det er sådan legenden om den historie, eller om den sten. Det kan dårligt passe, fordi stenen er væsentligt ældre end den sorte pest. Den sorte pest er omkring år 1350, og dette er altså en romansk gravsten fra omkring år 1200. Så det kan vi godt udelukke. Så er spørgsmålet, om det hele taget dækker over en biskop. Det vil være lidt mærkeligt at finde en biskop begravet her på Sjøring Kirkegård. Jeg tror, at den sandsynligste forklaring er, at den dækker over en mægtig mand på egnen, som vil have to til at beskytte ham ovenover. På den ene side har vi en ærkelægeengel, og der er man i høj grad brug for på dommedag, når man skal stå til regnskab for sine handlinger her i livet. Og på den anden side er det formodentlig den hellige Nikolaus, som var den mest populære helgen i tidlig middelalder. Så han har altså fået to kraftige virkende personer i himlen oven på sin gravsten for at beskytte sig hinsides. Det er nok den bedste forklaring på det.
Og det er så den ene sten. Er der to grave?
Nej, der er tre grave, for der ligger jo tre sten ved siden af hinanden. To prismesten, og så den der mere flade, normale sten i midten. Så der har altså været tre romanske grave. Der har jo været selvfølgelig langt flere grave. Du ser netop i sydsiden af kirkemuren en fjerde romansk gravsten muret ind, hvor der er bare et almindeligt processionskors på.
Hvis nu vi kunne kigge ned under jorden her, og var heldige, at jordbundsforholdene var efter det, lå der så nogle knogler lige herunder? Var de begravet her?
Ja, der er faktisk fundet knogler og noget, der ligner en romansk grav nedenunder. Men det ved jeg faktisk ikke tilstrækkeligt om. Jeg har ikke læst nøjere om det. Og det er jo også i sidste århundrede, man fandt graven. Og jeg tvivler lidt på, om man har haft den fornødne teknik til at få noget fornuftigt ud af sådan en grav på daværende tidspunkt. I dag kan man jo datere knogler temmelig præcis ved at bore ind i dem. For 100 år siden, der gættede man jo ofte med 20-30 års tolerance, hvor gammel ligene var.
Ja. Hvis vi sådan kigger hen i den anden ende af kirken, det kan vi jo sagtens, fordi der er tårnet jo op, så er tårnet vel et bevis på, at sådan et kirkekompleks, det er noget broget, ligesom graven her.
Det har en lang historie, sådan en kirke. Historien starter jo, da den bliver bygget, da man begynder at bygge, og man har formodentlig altid begyndt at bygge i øst, for det er det, man har brug for, korpartiet og alterpartiet, ikke? Og så bliver der bygget på i århundreder, og det fortsætter jo ind efter den dag i dag. Tårnet er fra 1920'erne, så det er noget af det sidste, der kom på kirken. Hvilket ikke vil sige, at den ikke behøver at have tårn i middelalderen. Men altså, det er bare tårn, der så er faldet ned, og så har vi fået et nyt tårn her i 1920'erne.
Ved man, det har været et tårn før?
Ja, det tror jeg nok, man ved. Og går vi ind og kigger bagefter ind i kirken, så vil vi jo se en hel del af udsmykningen afspejler jo de forskellige århundreder. Der er lige fra den ældste periode, og så frem til, ja, 1920'erne også derinde.
Ja, skal vi gå ind?
Ja.
Når vi så kommer her ind i Sjøren Kirke, så er det jo et utroligt smukt kirkerum, synes jeg, med mange forgyldninger, både på stolerækker og på prædikestol. Men du kan få en hel del ud af at kigge på sådan et rum af Henrik Boll Jørgensen.
Ja, det håber jeg, at alle kan få. Når vi nu står her i kirker, så har vi jo alle de forskellige perioder afspejlet. Man kan sige, at kirken er ligesom et gammelt menneske, der har levet et langt liv, og der er mindelser af den tidlige barndom og hele vejen op. Hvis vi nu tager den første periode fra, hvor kirken var bygget, lad os sige cirka omkring år 1200, kirken har stået færdig i alle tilfælde, derfor kan den da godt være indviet lidt før. Så har vi en lille smule maleri, og så har vi altså selve arkitekturen. Og kigger vi på selve arkitekturen, det er det romanske kirkerum, der er bevaret. Det er endda specielt det her romanske kirkerum ved det, at vi hernede i skibet ikke alene kan kigge op mod hovedalteret, men der har også været sidealtre, og der er små nicher hernede i skibet op mod triumfbuen. Nicher, hvor der har været sidealter til venstre til Jomfru Maria, det er vi ret sikre på. For det første, så hører Jomfru Maria normalt til over i venstre side. Og vi ved netop, at Sjøren Kirke var indviet til Jomfru Maria, så der har afgjort været et Maria-alter deroppe til venstre. Over til højre, der kan have været en mandlig helgen, en naturlig helgen i oppe i Tyvil ved Sankt Niels, men ellers er der også mange andre muligheder. Og over til højre, det er altså over bag prædikestolen, der er også en niche.
Nogen vil nok tro, der har været en dør måske igen med portalen derop.
Det har der ikke. Der har været kalkmalerier, og der er også fundet spor af kalkmalerier oppe i apsis, men de er væk altså. Det eneste kalkmaleri, vi har, det er herovre på sydsiden, hvor man ser sådan noget tavlefelt, skaktavlefelt. Og det er, skulle jeg gætte, men jeg er altså ikke sikker, så vil jeg regne med, at det er noget af den oprindelige bemaling fra den romanske periode. Det ligner romanske maleri, det der. Og det vil også sige, at selvom muren har været sat om udvendigt, så er jeg selvfølgelig den del af muren, den har stået urørt fra bygningsperioden, fra den tidlige bygningsstart. Det var som den romanske del, så har vi da også døbefonden, som vi nok lige bør gå op og kigge på.
Ja, lad os det.
Ja, nu sagde jeg, at når vi gik op til døbefonden, havde det været middelalderen, så var vi altså gået ned til døbefonden. Ved det, de små djævleunger, de nyfødte, de var jo i pagt med den onde, de var jo født med afsynden, så derfor skulle de altså døbes, inden de kom for tæt på alteret. Det er en efterreformatorisk sag, at man flytter døbefondene herop i korpartiden. Selve døbefonden er det, vi kalder en normal typo døbefond. Der er sådan en kvadratisk fod med hjørneknopper, og ovenover er der en stor flot granitkumme med en lille smule indgravering på. Der er også en lidt bladmotiv forneden. Og kigger vi ned i selve døbefonden, så vil vi se, at der er et hul til et afløb, og det er fordi i den katolske tid, så var dåbsvandet, det blev betragtet som noget helligt, og det var dåbsvandet skulle blive inde i kirken, så man trak simpelthen proppen, og så løb dåbsvandet ned i en piscina nedenunder, altså nogle sten, der ligesom kunne suge vandet. Okay. Ja, det er dåbsfonden, eller døbefonden.
Det var en barsk omgang, som nyfødte kom derned.
Ja, jeg er ikke sikker på. Altså, de behøver ikke at dykket helt ned, men det er da rigtigt, at selv efter reformationen hører man om næsten hele neddykningen af børnene. Men helt tilbage i oldkirken kunne man godt nøjes med nogle dråber vand, hvis det var nødvendigt.
Nu er der lavet en træramme til at sætte fadet i.
Ja, det er for at støtte formodentlig malmfadet, som er hensyn til, at kirken skal stå åben, og ikke alle lige har lige stor respekt for kirkens genstande. Så man er bange for, at tingene bliver stjålet simpelthen. Og derfor er malmfadet, som bliver lagt over ved dåbshandlinger, det er formodentlig lagt i pengeboks. Ja, men det var altså døbefonden. Går vi så ned og til den næste periode i kirken, nemlig den, vi kalder den gotiske, så har vi et meget flot korbuekrucifix, vi skal gå ned og kigge på.
Hvad vil det sige i årstal, når vi snakker gotik og romansk osv.?
Romansk, det vil sige, fra kirken bliver bygget altså omkring år 1150-1200, og det løber frem til omkring år 1250-1300. Så kommer den gotiske periode, der løber helt ind til reformationen, skal vi sige fra en cirka 1300 til en cirka 1500. Og det var den romanske og den gotiske, det er de to middelalderperioder. Og romansk hedder den første, fordi der bygger vi ligesom de gamle romerske bygninger med buer. Og gotisk, det er fordi det er fransk inspireret. Ja, så burde det hedde den franske stil. Det gjorde det jo også i visse perioder af kunsthistorien. Så kommer renæssancen, og det har vi også eksempler på i kirken, det tager vi om lidt. Og efter renæssancen kommer så barokken, og så nærmer vi os rokokoen, som der ikke er så meget af, og så kommer klassicismen, og så kommer vor tid.
Det er utroligt, du kan huske det. Vi er altså nået frem til den gotiske periode her i kirken. Ja.
Og her har vi så krucifixet fra den gotiske periode, og det vil i det her tilfælde sige fra lidt før omkring år 1400, 1380-1400. Og der ser du en kristusskikkelse, ja, det hedder korbuekrucifix, fordi det oprindeligt er helt nede i korbuen, som jo har været ret kraftigt adskilt, sådan at menigheden ikke havde adgang til selve koret, men så havde de altså krucifixet kigge på dernede. Nu er det flyttet herop på, hvad giver det, på sydsiden, og ser vi på krucifixet, så vil vi se en lidende Jesus med nogle forfærdelige blodklaser komme ud af de fem navlegabe, eller de fire navlegabe, og det sted, hvor han blev stukket i siden. Men egentlig ret smukt og stille lidende, det er ikke det helt vilde gotiske, som kommer i senere periode. Noget egentlig et afklaret og smukt krucifix, og jeg tror også kunsthistorikerne er ved at få øje på det. Jeg hørte lige, at graveren havde haft besøg fra en fra Kunstakademiet i København, som var oppe og studerede den. Ja, selve træet, som den er hængt op på, som Jesus-skikkelsen er hængt op på, er en rekonstruktion, og armen er jo også en rekonstruktion. Men altså, rekonstrueret ud fra, at vi har noget, der ligner det, så vidt mig bekendt i Hillerslev. Men det var det gotiske. Så går vi så op og finder noget renæssance, så ville en god renæssance-ting at kigge på, det ville være prædikestolen.
Og den befinder sig som i de fleste kirker her, neden for korbuen.
Ja, og den er altså fra omkring lidt efter 1600, jeg tror det er 1630-40 stykker, hvis jeg ikke husker galt. Med tandsnit, hvis vi nu kigger på prædikestolen, og i stedet for søjler, så er der en række dyder. Der er jo noget med, at der er syv dyder i kristendom, tro, håb og kærlighed og visdom osv. Og vi kan bare kigge på et par af dem. Der er retfærdigheden genkendt en kvinde, altså afbildet som kvinde, med en vægtskål, hvilket betyder, at hun vejer præcis og nøje. Og over til højre, der har vi en anden figur, du ser med korset, og det må være håbet, ikke? Mm-hmm. Ja, det håber jeg. Det må du lige slå efter. Men altså, det er et flot træskearbejde. Det er det godt nok.